Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan David Brož. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Pane Broži, vy jste jednatelem, ředitelem a konzultantem společnosti Versalis, která se zabývá především projekty změny firmní kultury, strategického plánování a i třeba týmového a individuálního coachingu právě k dosažení změn firmní kultury a strategických cílů. A to, co předcházelo té vaší současné činnosti, je poměrně bohatá kariéra v oblasti managementu a úplně na začátku i v oblasti vědy, kdy jste vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. A mojí první otázku je, kde začal ten příběh, kde na jednom konci je Matfis a na druhém konci je Versalis?
Já se domnívám, že ten příběh začal někdy v hlubokém dětství, v rodině. Já si myslím, že to máme většinou společné, ty naše kořeny životní, ten náš strom života skutečně začíná někdy v raném dětství, ale o tom nechci mluvit. To si myslím, že by bylo víc témat, nežli na jeden takovýhle rozhovor. Matfis. Já už vlastně na konci devítileté školy, tenkrát v průběhu gymnázia, jsem se o matematiku a fyziku poměrně intenzivně zajímal. Asi mi to docela šlo. Účastnil jsem se řady olympiád fyzikálních, matematických. Byl jsem úspěšný, to znamená, že to, kam půjdu po střední škole, víceméně bylo od druhého ročníku jasné. Na školu jsem se dostal tenkrát bez přijímacích zkoušek, takže Matfis prostě se stalo mojí alma mater a vystudoval jsem teda skutečně odbornou fyziku. Potom jsem pracoval nějakou dobu na Akademii věd, respektive na fakultě. Nicméně po sametové revoluci, když jsem si dodělal teda vědeckou aspiranturu, tak mě začal lákat svět biznisu. Přišlo mi, že na světě je mnoho pestrobarevného ovoce, mnoho zajímavého, co je možno poznávat, a ta akademická sféra, ten akademický svět se mi zdál tenkrát poměrně fádní a šedivý. Dneska možná bych se na to díval jinak, možná ten dnešní akademický svět také je úplně jiný, nežli to, jak to vypadalo u nás na vysokých školách nebo v akademii těsně po té sametové revoluci. Takže odešel jsem prodávat lékařské přístroje, začínal jsem v podstatě jako řadový prodejce, nicméně poměrně rychle jsem se dostal až na vrcholné manažerské pozice. První mojí firmou byl, takovou zajímavější firmou byl Philips, kde jsem dělal sales a marketing manažera. Potom jsem se stal ředitelem česko-francouzské firmy Magnet Camy, kde jsme kompletně transformovali celou firmu od technologií až po tu firmní kulturu zmiňovanou. Pracoval jsem pro Black & Decker, výrobce elektrického ručního nářadí původem ze Spojených států, potom jsem pracoval v německé firmě Berner, no a nakonec jsem dělal generálního ředitele Veluxu pro Českou a Slovenskou republiku. No a potom jsem dal vale té korporátní sféře a řekl jsem si, dost bylo práce pro pány, a udělal jsem se sám pro sebe, založil jsem společnost Versalis a tam se teďka snažím.
Charakteristikou vaší společnosti je skutečně to, že se zabýváte především projekty změny firmní kultury, a to nejenom samotné firmní kultury, ale vlastně kompletní strategie fungování firmy tak, aby dosahovala větších a lepších výsledků. Je tam odlišný pohled z pohledu toho generálního ředitele na tuhletu problematiku v porovnání toho konzultanta nebo člověka z té poradenské firmy? V čem jsou ty odlišnosti?
Já si myslím, že ta zásadní odlišnost spočívá v tom, že jako exekutivec disponujete mocí, hierarchickou mocí. V roli konzultanta tu moc nemáte, to znamená, že musíte pracovat s mnohem jemnějšími nástroji, nežli v té situaci toho exekutivce. Na druhou stranu, ta role konzultanta vám dává možnost poznat velmi mnoho zajímavých situací, zajímavějších prostředí, nebo zajímavých prostředí. Zkrátka, ten pohled za okno jedoucího vlaku je mnohem rychlejší a pestřejší a pro mě zajímavější. V roli ředitele nebo exekutivce zkrátka jste v jednom prostředí a po určité době zjistíte, že ta témata, situace, problémy, které řešíte, se začínají opakovat, a to aspoň pro mě vždycky začalo být trošku nuda.
Ten pojem firmní kultury se často může zdát jako naprosto fajní věc, protože řekneme si, každá firma musí mít firmní kulturu. Nicméně moje otázkou je, dají se charakterizovat nebo definovat základní pilíře úspěšné firmní kultury, to znamená takové firmní kultury, která vede k prosperitě firmy, která vede k lepší motivovanosti zaměstnanců a toho, že lidé skutečně chodí třeba rádi do práce a těší se, že budou se spolu podílet na něčem, co dává smysl.
Firemní kultura, tak jak jste říkal, je vlastnost každé firmy, každé skupiny lidí, každého sociálního systému. To znamená, každá skupina lidí, každá firma nějakou kulturu má. Otázkou je, zda ta firemní kultura je ta správná, ta optimální, ta, která zajišťuje, že na jedné straně firma bude prosperovat, bude výkonná, na druhé straně bude atraktivním zaměstnavatelem. Dá se říct, že optimální, obecně platná definice firemní kultury neexistuje. Pro každou firmu ta firemní kultura, optimální firemní kultura je specifická a spíš je dobře se zeptat, na čem vlastně ta specifičnost záleží, nebo jaké parametry vlastně mají vliv na to, jak ta optimální firemní kultura by měla vypadat. No, v zásadě jsou to dvě oblasti. Tou první oblastí to je charakteristika trhu, na kterém ta firma operuje. Na jedné straně můžete mít trh, který vám poskytuje velmi rychlou zpětnou vazbu. Vy prostě něco uděláte a okamžitě víte, jestli to bylo dobře nebo špatně. Typicky rychloobrátkový biznis. Na druhé straně máte situace, kdy něco uděláte a ten trh vám tu odpověď nedá. Jo? Investičně náročné akce, typicky energetika. Jo? Vy se musíte spolehnout na nějaké interní know-how, musíte se spolehnout na své přesvědčení a to, jestli potom to rozhodnutí bylo správné nebo nebylo, poznáte třeba za těch 10 nebo 20 let. Takže už z tohohle pohledu je evidentní, že firmy operující na tom v uvozovkách rychlém trhu, na tom pomalém trhu, prostě musí být postaveny na jiných principech. Na druhé straně, předmět podnikání. Máte firmu, která, řekněme, poskytuje účetní služby nebo právní služby. Takováhle firma samozřejmě musí hodně stavět na tradici, na hierarchii, na předpisech, na procesech. Tam prostor pro nějakou kreativitu asi příliš není a pokud by se ti lidé té kreativity dopouštěli, tak možná by to bylo spíš kontraproduktivní. Čili takováhle firma zcela určitě musí vypadat jinak, než firma technologická, softwarová, vymýšlející nová řešení. Takže obecně optimální firemní kultura prostě neexistuje. Jako one size fits all, sorry, nemáme na skladě, neumíme.
Já mám položím takovou trochu, chci říct ďábelskou otázku, ale možná ano. Když jste byl na pozici těch generálních ředitelů a byl jste vystaven buď dobrovolně nebo nedobrovolně prací s konzultanty, kteří se vám snažili ve firmě pomoci, poradit, nastavit procesy. Většina manažerů a top manažerů má v sobě jakousi, řekl bych, obranu, protože samozřejmě má svoji vlastní cestu a ta obrana je svým způsobem velmi zdravá. Jakým způsobem vy z pohledu toho člověka, který se snaží firmám pomoct, se snažíte tuhletou bariéru prolomit nebo dostat se v podstatě tak, abyste se stal skutečným partnerem toho top manažera a s tím způsobem mu i co nejrychleji zdůvodnil, že mu dokážete pomoct a prokázal svoji důvěryhodnost a schopnost ty věci dovést tam, kam pomohou i jemu nebo manažerce jí.
Já vám moc děkuju za tuhle otázku, protože se domnívám, že se skutečně trefil hřebíček přímo na hlavičku. Ano, mám zkušenosti s prací s konzultanty na straně klienta, kdy konzultanti nám byli v podstatě naordinováni, konzultanti přišli analyzovat naše procesy a potom nám sdělili, jak to máme dělat. Na druhé straně měl jsem možnost pracovat i s konzultanty, na jejichž výběru jsem se sám mohl podílet, kteří nám neříkali, jak věci máme dělat, ale kladli nám otázky a pomáhali nám tu svoji cestu hledat jaksi pomocí vlastních sil. A to je něco, co jsem si vlastně přinesl z té strany klienta, z toho korporátního světa do toho svého privátního biznisu. Kdy v podstatě my se snažíme při svojí práci těm lidem neukazovat, nezjevovat nějakou boží pravdu. My respektujeme, že největším odborníkem na jejich biznis jsou právě oni sami. My neříkáme, že my jsme chytřejší. Pokud se nás zeptají, máme-li na něco názor, tak jim řekneme, ano, my ten názor máme, ale respektujeme, že vy ten názor můžete mít jiný. Myslíme si, že byste neměli vnější nápady, vnější doporučení slepě následovat, že byste k tomu svému měli docházet především sami. A tím se dostáváme k metodě koučování. Jo. My se nezabýváme jenom koučinkem. Nicméně koučink a ten koučovací přístup tvoří velmi podstatnou část toho, co děláme. To znamená, že my se vždycky ptáme nejenom, čeho chcete dosáhnout, ale my se vás ptáme i, a jak byste to dosáhnout chtěli. A s čím se potýkáte, v čem máte problém, na co narážíte. No a to se dostáváme v podstatě do metody koučinku, která funguje, víme, že funguje, a my ji využíváme i vlastně na tom konzultačním poli.
Pro mě sympatické je to, že když slyším jméno vaší společnosti Versalis, tak se mi hned v hlavě vybaví ta versatilita, ta schopnost jakoby toho, že není zřejmě jenom jedna správná cesta, že je rozmanitost a skutečně možnost různých voleb. A jsem rád, že jste to i zmínil. Přesto, když byste se podíval do historie úspěšné vědecké činnosti vlastně i toho úspěchu, který jste zmiňoval na úrovni matematiky a fyziky, což je velice obtížná aktivita, to samozřejmě jedna věc je mít přirozený talent, druhá věc je, že je zatím vidět hodně práce, stejně tak hodně práce je zatím vším, co jste absolvoval na úrovni těch manažerských pozic. Dá se vyspecifikovat něco, co by bylo společné, nechci to nazvat přímo koktejlem úspěchu, ale to, co byste nazval, co vás dovedlo až na ten pomyslný vrchol, jednak v té firmní hierarchii, ale jednak i v tom soukromém podnikání. Je tam určitá specifika toho, že když některé věci dáte určitým způsobem, potom dopadnou dobře a věc, se kterou se rád podělíte o klienty, která by fungovala podobným způsobem, byť na různých bázích, na různých typech firm, na různých trzích?
Já si myslím, že velmi důležité a možná dokonce stále důležitější, protože teď možná trochu odbočím, ale pokud si uvědomíme, jak se dnešní svět, dnešní ekonomické tržní prostředí odlišuje od toho, co bylo v minulosti, tak ty nároky na člověka a na člověka ve vedoucí pozici jsou diametrálně odlišné. Myslím si, že to, co dnešní lídr by měl především umět, dokázat, v čem by měl být dobrý, na čem by měl stavět, to je jistota, sebejistota. Snadno se to řekne, obtížně se toho dosahuje. Sebejistota není arogance. Sebejistota je naopak pokora. Připuštění, že nejsem všemocný a neomylný, že dělám chyby. A k těm svým chybám se nicméně postavit jako k něčemu, co mě může pomoci rozvíjet se, co může konec konců pomoci rozvíjet se i mému okolí. A to, že se dokážu podívat pravdě do očí, že se k sobě a svému okolí dokážu chovat férově a s pokorou, že svoji funkci lídra nebo manažera beru především jako funkci služebníka, tak to si myslím, že to je ta cesta, která dnešního lídra může přivést na ten vrchol. Samozřejmě to není o tom, že bych měl být submisivní, to není o tom, že bych se měl především snažit jakoby budovat vztahy. Ten výsledek, ten výkon, samozřejmě to je alfa omega. Tam to všechno začíná a tam to končí. Ale jde o to, jaká k němu vede cesta. A ta cesta je prostě cesta lidskosti.
Dá se v situaci, kdy, a je to často zmiňováno, řada firm, které mají zastoupení v České republice, nicméně jsou vedeny z centrály nebo z regionu a často tam dochází k situacím, kdy skutečně ten manažer je jako mezi dvěma mlýnskými kameny, že je od něj požadován velký výkon. Na druhou stranu on vnímá tu realitu trhu tak, jak já znají lépe než většinou těho nadřízení. A přesto je tam ten velký tlak na to, samozřejmě ty vyšší výkony. Co, a to je, předpokládám, hodně častý pocit mnoha manažerů těchto firm. Co se s tím dá dělat a jak se dá skutečně vybalancovat ten trvalý požadavek na zvyšování výkonu s tou znalostí toho trhu a s tím pocitem, že vlastně já už o tolik moc tady dělat nemůžu?
Já tuhle situaci samozřejmě znám ze strany toho exekutivce velmi dobře. Já ji nicméně znám i z pozice konzultanta, protože pracuji s klienty z korporátního prostředí, na jedné straně s těmi, kteří mají takzvané osvícené vedení. Prostě ten zahraniční partner nebo majitel nebo reprezentant majitele respektuje toho lokálního manažera, nejenom jeho, i řekněme ten jeho tým, celou tu firmu. A připouští, že oni vlastně jsou ti, kteří tu svoji práci by měli znát lépe a dostávají důvěru, dostávají volné ruce a potom ta naše úloha je skutečně v tom, že jim pomáháme ve velmi širokém v jejich možností nacházet tu jejich optimální cestu. To je ta lepší situace. Samozřejmě máme zkušenosti i se situacemi, kde je to přesně naopak, kdy ten zahraniční vlastník nebo zahraniční management ten prostor neposkytuje, domnívá se, že vše by mělo splňovat nějaké standardy, lepší, horší, silnější, slabší. Zkrátka ten lokální manažer ty možnosti rozhodnout se sám, rozhodovat se sám, tolik nemá. I v téhle situaci my dokážeme být užiteční. Já jako velmi rád používám příměru počasí. Nemá smysl si stěžovat na počasí. Počasí je možné buď akceptovat, vzít to takové, jaké je, a svoji činnost mu přizpůsobit a optimalizovat se v rámci podmínek, které mi to počasí nabízí. No, nebo můžu na to počasí nadávat. Já si myslím, že není potřeba, jak si říkat, která ta cesta je užitečnější. Takže i v tomhle případě má smysl pracovat s konzultantem a může to přinášet užitek. Minimálně pomáhá to, jak si nalézt tu správnou cestu těm lidem, kteří jsou prostě na straně těch exekutivců tady v té lokální české pobočce.
Když budu hodně konkrétní, a věřím, že ten pocit je opět hodně častý u těchto manažerů, že při vizi jakéhokoliv změnového projektu jim hned naskočí myšlenka, tak to bude další práce, na kterou teď absolutně nemáme čas. Co je vaším argumentem jako dodavatele? Dokážete toho manažera přesvědčit, a mě by zajímalo, jakými argumenty, že vlastně při zapojení vás jako kouče, poradce, spolupracujícího subjektu, dokážete tomu manažerovi v určitém a relativně krátkém horizontu v podstatě odlehčit nebo uvolnit, tak aby neměl pocit, že to bude práce navíc, ale naopak, že to bude chviličku práce navíc a pak najednou to bude pro něj velice jednodušší v některých segmentech nebo procesech?
V té naší práci je velmi důležité, abych řekl, to je KO kritérium, aby na straně klienta byl cíl, aby věděl, čeho chce dosáhnout a uvědomil si, že to dosažení toho cíle prostě má nějakou cenu, že jako věci většinou nebývají zadarmo. Pokud ten cíl je formulován, alespoň trošičku jasně, pokud, a to nebývá, to bývá z pravidla splněno, tam jako problém nebývá, si ten manažer uvědomuje, že dosažení toho cíle má svoji cenu, že je potřeba vynaložit nějaké úsilí, možná finanční prostředky k tomu, aby se tam dostal, tak v tomhle ohledu problém nebývá. Samozřejmě mohou se lišit názory na to, která ta cesta je lepší, nežli ta jiná. A tam, jak už jsem říkal, my tu volbu klienta respektujeme, my dokonce se snažíme tomu klientovi říkat, aby se nás neptal, jak my si myslíme, že by to mělo být, protože on to určitě ví lépe. My spíš jsme připraveni řešit ty situace, kdy on z nějakých důvodů prostě ten problém vyřešit nedokáže. My dokážeme nabídnout metodiku, to také děláme. My nabízíme vlastně kostru té cesty ze stavu A do stavu B, ale ani ta kostra není dogmatická. I tam podle toho, jak se situace vyvíjí, i podle toho, co řekněme ten klient preferuje, tak ty výhybky dokážeme přehazovat. Ale hlavně, co chceme a k čemu toho klienta vybízíme, aby na těch detailech na té cestě pracoval skutečně jako velmi odhodlaně, velmi angažovaně a snažil se využít skutečně ten potenciál, který v té firmě má.
Když byste měl vybrat tu jednu vlastnost, která charakterizuje Versalis a představuje pro vás určitou konkurenční výhodu nebo to, v čem jste vlastně unikátní na tom trhu, protože poradenských firm, které dokáží poradit se změnou firmní kultury, je řada. Jaké jsou ty klíčové oblasti, ve kterých máte tu výraznou přidanou hodnotu a v čem ta vaše výrazná přidaná nebo odlišná přidaná hodnota je oproti konkurenci?
My se snažíme být hodně strukturovaní. To pravděpodobně souvisí s tím backgroundem fyzika a matematika. Snažíme se měřit. Ono samozřejmě v té oblasti jaksi duševná, sociálna, je každé měření problematické. A domnívám se, že žádné měření jaksi nedává absolutní výsledky. Vždycky je potřeba k těm výsledkům přistupovat jaksi s úctou a jaksi kreativně. Ta interpretace je velmi důležitá, nikdy není jednoznačná. Nicméně snažíme se měřit, pracujeme s modely, ať už které jsme přejali, některé z nich jsme si jaksi přizpůsobili obrazu svému. Snažíme se i ty modely navzájem kombinovat tak, aby nám to dávalo prostě ten obrázek, kterému rozumíme a o kterém se domnívám, že rozumí i naši klienti. Či to je jedna věc. Druhá věc, máme i, řekněme, vývojové oddělení softwarový vývoj na mysli. To znamená, že nástroje si vyvíjíme i softwarové nástroje pro optimalizaci firemních procesů. No a tím třetím specifikem je, řekněme, ta úcta k té autonomii sociálního systému. To znamená, my říkáme klientovi, my nevíme věci lépe, než je víte vy. Jo. Vy jste ti experti na ten svůj biznis. My jsme tady pouze od toho, abychom vám naznačili cestu, která zpravidla vede k cíli, ale ten obsah a to, co na té cestě budete dělat, to budeme velmi rádi, když si definujete sami a když si to taky sami uděláte. To znamená, je to přístup, který se označuje jako systemický přístup.
Dokázal byste vyjmenovat konkrétní procesy, u kterých věříte, že dokážete klientovi pomoct a i třeba typy firem nebo typy segmentů, u kterých třeba dokážete pomoct ještě lépe?
Podívejte, já bych řekl, že procesy, které dokážeme optimalizovat, v podstatě jsou bez omezení. Ne proto, že bychom byli takový chytráci a že bychom všechno věděli, ale právě z toho důvodu, že my tu odbornost očekáváme na straně toho klienta. Jo? My se mu tam nesnažíme prostě ty svoje zkušenosti podsouvat. Samozřejmě tak, jako je to dáno do značné míry mým backgroundem. Já jsem se pohyboval vlastně celý život především v technických oborech, v prodeji, v marketingu, do určité míry i ve výrobě, ale je to spíš o tom, že my víme, jak tomu klientu pomoci, nežli o tom, že bychom dokázali zlepšit nějakou výrobní technologii třeba.
A jsou třeba určité typy firm, samozřejmě v vaší zkušenosti určitě techničtější firmy nebo firmy, které jsou obchodní organizace s zahraničním vedením. Nicméně dá se tam dosáhnout skutečně v té oblasti prodeje nebo z oblasti, vždycky je to, co firmy zajímá, chceme víc prodávat nebo chceme snížit náklady, to je asi to hlavní, chtí optimalizovat procesy za vlastně tím, jsou tam tyhle ty dva hlavní cíle. Dá se to dosáhnout skutečně tou individuální prací s tím top managementem nebo i potažmo s těmi klienty? Máte třeba měřitelné výsledky jako případovou studii, kterou byste dokázal zmínit?
Máme klienty jak z korporátní sféry, tak ze sféry privátní. Náš typický klient je firma z toho segmentu SMI, to znamená obratově nad nějakých 60-80 milionů korun, řekněme do té 1,5 miliardy. Pracujeme nejenom s individui, to znamená nejenom s jednotlivci, my naopak preferujeme práci se skupinou, protože ty změny, které dosáhneme v sociálním systému, jsou trvalejší, než pokud pracujeme skutečně jenom s tím jednotlivcem. Většinou začínáme, no, téměř vždycky začínáme nahoře, to znamená pracujeme s tím majitelem nebo ředitelem, potom se to rozšiřuje na manažerský tým, no a potom se dostáváme jakoby do hloubky té firmy až tak hluboko, kam to ta firma potřebuje, protože samozřejmě nemusíme vždycky pracovat jakoby úplně skrz celou firmu, protože ti lidé, se kterými pracujeme, tak mohou už nabít jaksi takové jistoty a takové kompetentnosti, že ty změny si potom dokáže ta firma zařídit vlastně pomocí svých vlastních lidí. Že? Takže tím si to určitě vedeme práci. Samozřejmě výsledky měříme, výsledky měří naši klienti a myslím si, že se nám daří. No, tak to je důvod, proč se nás ty nové firmy nacházejí a objednávají.
Když se podíváte do budoucna, máte svoji vlastní vizi a i bych řekl takovou tu vlastní filozofii. Byl tady Jan Milfaj, ten zmiňoval ten pozitivní leadership, kterému on hodně věří. Máte něco takového vevnitř už sám v sobě v podstatě postaveného až třeba trošku filozoficky, na čem budujete Versalis tak, abyste v horizontu třeba těch 5, 6, 7 let vás ta práce jednak bavila vaše klienty, kteří vám budou ochotně platit a budete pro ně přínosem. Co by to bylo?
Já se přiznám ke své vizi firmy tak, jak se domnívám, že někdy v budoucnosti bude vypadat. Já se domnívám, že firma bude svobodným souruženstvím svobodných lidí. To znamená, ti lidé tam budou pracovat, protože skutečně budou chtít, ne protože budou muset. Budou mít velikou svobodu v tom do toho souručenství vstoupit, budou mít velikou svobodu z toho souručenství vystoupit a to, co budou v takovéhle situaci především potřebovat, jak ti lidé, tak ta firma jako sociální systém nebo jako nějaký právnický subjekt, bude zodpovědnost a schopnost lidí jednat a pracovat samostatně. Už dneska je to zejména u velkých korporací naprosto běžné, ale existuje i řada lidí, která má třeba 40-50 zaměstnanců, kteří jsou rozprostřeni v podstatě po celé zeměkouli. Není, řekněme, 5 lidí, kteří by byli v jednom časovém pásmu. A i takovéhle firmy fungují, i takovéhle firmy jsou velmi úspěšné. Musí fungovat jinak, nežli firma v době průmyslové revoluce. Jak? Musí využívat technologie. To není jenom technická otázka, to je otázka i filozofická, je to otázka firemní kultury, je to otázka schopnosti spolupracovat s člověkem, kterého vidím fyzicky třeba jednou za rok. Myslím si, že právě podpora těchto technologií, které budou umožňovat tady tu distanční spolupráci, tak bude velmi atraktivní a velmi důležitá pro to, aby firmy mohly být důležité, mohly být úspěšné a tam vidím i budoucnost teda Versalisu.
Když bychom se podívali na vás jako Davida Brože a odprostili jsme se od té ředitelské nebo majitelské pozice, jaký jste v tom soukromém životě, pokud to oddělujete, nebo máte takové ty oddělené, kde tam máte trošičku tu linii a jste trošku jiný člověk, kterého baví trošku jiné koničky, máte vlastní záliby, jako i třeba zdroj inspirace pro biznis, nebo skutečně žijete tím biznisem a do jisté míry vlastně vše máte propojeno?
Moje rodina by asi řekla, postěžovala by si, že to příliš oddělovat nedokážu a bojím se, že v tom má pravdu. U mě se to hodně prolíná. Já když pracuji, tak v podstatě pracuji pořád. Jo. Nemyslím si, že by to byl ideální model, ale zkrátka to tak mám, svým způsobem mi to vyhovuje a funguje. Samozřejmě ptáte-li se na to, co mám rád, tak mám rád sport. To jako mě provází vlastně už od dětství, kdy jsem jako hrál intenzivně basket, že jo, potom jsem hrál až jakoby do vysoké školy, že jo, párkrát se mi podařilo dokonce být v reprezentaci akademické, tenkrát Československa. Sport prostě je něco, co je součástí mého života. Já mám rád to napětí, že mám rád to úsilí, předcházející výkon, to se do určité míry zrcadlí i v tom, jakým způsobem jsem třeba vedl ty firmy, že, ve kterých jsem pracoval, v tom, jakým způsobem dneska jakoby řeším, řídím tu firmu vlastní. Basket už teda nehraju, jako v tuhle chvíli spíš se zabývám běháním a to je zase prostě sport, jako který mi velmi vyhovuje v tom, že opravdu jako běhání není zadarmo, jo. Tam jako opravdu prostě musíte se sebe vydat všechno a k tomu, abyste se dostal do stavu, kdy si to opravdu jako dokážete užít, jo. To vaše úsilí přináší to, co od toho očekáváte, tak tomu se musíte prostě dostat, jo. To není jako, že začnete, že jo, a už to máte, jo. Prostě jezdil jsem na koni, jo. To je ten další sport, teď už jsem toho teda nechal z různých důvodů, ale říká se, že jezdit na koni se člověk nenaučí za celý život, že jo? A abyste pochopil, o čem to je, tak potřebujete mít za sebou 1000 hodin, jo? Prostě to úsilí a na konci toho prostě ten vavřínový věnec, tak to je něco takového prostě, co je součástí jako mého světonázoru.
Pane řediteli, já vám děkuji za dnešní setkání, zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, jak vám, tak Versalisu a případně dalším firmám, které do budoucna možná založíte nebo na který se budete podílet. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu, setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji. Na shledanou.
Já vám děkuji za příjemný rozhovor a také se loučím. Na shledanou.